Takže dobrý den, jak už bylo řečeno, mé jméno je Aleš Kuchař, jsem studentem katedry meteorologie a ochrany prostředí na Matematicko-fyzikální fakulty tě pod vedením docenta Pišovta. A vlastně tématem, kterým se zabývám, je kromě vlastně střední atmosféry i významné fenomény, které ve střední atmosféře působí. Už je to například vliv kvazibionální oscilace slunečního cyklu, ale i dalších fenoménů, které budou také v této prezentaci představeny, už byly také zmíněny. Je to fenomén ENZO a pak třeba i vliv vulkanické činnosti na střední atmosféru a další. Pojďme si teda vlastně ukázat nebo uvést do tématu vlivu slunečního cyklu na atmosféru nebo na klimatický systém jako celek. Zde máme vlastně časové řady globální teploty s paleorekonstrukcí a zde vlastně, dejme tomu, za dob instrumentálního měření. A vidíme, že role slunečního cyklu je vlastně více než patrná. Nelze však i vliv slunečního cyklu přeceňovat. Například z řady paleorekonstrukce globální teploty je vidět vlastně vliv jednotlivých vulkanických erupcí a dále například v posledním století i vliv skleníkových plynů. Což je vlastně ukázkou toho, že klimatický systém je dost komplexní a nelze vysvětlovat jeho proměnlivost pouze pomocí jednoho vlivu. A tím pádem se dostáváme i jako k takové jako kontroverzní otázce, kdy spousta takzvaných klimaskeptiků vlastně i proměnlivosti teploty se snaží přisuzovat roli slunce. Role slunce však při zemních vrstvách je mnohem méně patrná než například ve střední atmosféře. Proto se tímto tématem zabývám a zabývá se jim i dejme tomu současná vědecká společnost, kdy vlastně role slunečního cyklu je ve střední atmosféře mnohem podstatnější, jak si ukážeme později, než tady dole u povrchu. Pojďme se tedy podívat na několik fenoménů, které působí ve střední atmosféře, jak již bylo zmíněno. Zde je vlastně graf nebo vynesená závislost polární teploty v lednu a únoru v závislosti na slunečním signálu. Ačkoliv se může zdát vlastně ta závislost zcela nahodilá, zde lze pozorovat několik zajímavých věcí, kdy vlastně podíváme se do toho, co sektoru vlastně nízké sluneční aktivity, můžeme pozorovat, že v době takzvaných kladných fází ENZA jsou teploty na pólu mnohem vyšší než například v tomto sektoru, což může indikovat, že během této fáze je polární vír severní polokoule více narušen a tím pádem dochází k oteplení této oblasti. Dále, pokud se zadíváme blíže, tak rozlišíme čtverečky a kolečka, tedy západní a východní fáze QBO, kdy během východní fáze QBO na rovníku pozorujeme opět snížené teploty, nebo respektive zvýšené teploty na rovníku, a tím pádem opět to indikuje rozpad nebo větší instabilitu polárního víru. Pojďme si tedy jednotlivé fenomény více představit a dále ještě teda předtím se podíváme vůbec na tu destabilizaci polárního víru, pokud si vyneseme tu samou závislost, tentokrát ale na Y se najdeme geopotenciální výšku v závislosti opět na slunečním signálu, když rozlišujeme východní a západní fázi QBO. A zde už je ta závislost mnohem patrnější, přestože během východní fáze ta závislost na slunečním signálu není takým způsobem vyjádřená jako například během té západní fáze, což je dosti těžké jako interpretovat, ale během vlastně konce této prezentace bych se k tomu ještě nějakým způsobem vyjádřím. Pojďme si tedy vůbec teďka podívat na ty fenomény ENSA, QBO a slunečního cyklu, jak vůbec se v atmosféře nebo ve stratosféře projevují, a pak se můžeme opět vlastně k interpretaci těchto výsledků profesorky Labické dále vrátit. ENSO a jeho vliv na střední atmosféru je takový, že vlastně během kladných fází ENSA, to znamená během fáze El Niño, je ovlivňována ekvatoriální konvekce v troposféře, což vede k prudkému ochlazení stratosféry a nízké ochlazení tropopauzy a nízké stratosféry, a ovlivňuje vůbec horizontální gradient teploty a tedy i sílu polárního víru, což je vlastně toto ochlazení tropopauzy si můžeme představit na této časové řadě a na 10 stupních severní šířky v prosinci, kdy pro kladné fáze ENSA pozorujeme nižší teploty, a pro záporné fáze jsou ty teploty vyšší. Jsou tady však tři takové anomálie, nebo což vlastně jsou poslední tři velké vulkanické erupce, které vlastně tuto závislost narušují. Zde máme vůbec animaci a schéma, jak vlastně ten přenos signálu z oceánu se může projevit ve vyšších vrstvách atmosféry a dále potom i na stabilitě polárního víru, kdy během kladné fáze El Niño dochází k přesunu teplejších vod směrem k západnímu pobřeží Ameriky, zeslabení studeného peruánského proudu a tím pádem silnější konvekci v této oblasti. Naopak během fáze La Niña jsou takzvané normální podmínky zesíleny, tím pádem je zesílen i peruánský proud podél pobřeží Ameriky a konvekce se přesouvá k území Austrálie a Indonésie. Během teplé epizody tedy můžeme nebo indikujeme větší pravděpodobnosti rozpadu polárního víru a tím pádem i větší pravděpodobnost nástupu náhlých stratosférických oteplení. Vlastně mluvíme tady o dopadu fáze jižní oscilace na střední atmosféru, ale ty dopady jsou mnohem jsou globální i v troposféře, kdy se vlastně vyčísluje, že nástup kladné fáze El Niño vlastně zvyšuje globální teploty o 1-2 stupně. Poslední fáze El Niño se nastala v roce 2010 a další se očekává podle posledních předpovědí během léta se 70% pravděpodobností a během podzima a až zimy je ta pravděpodobnost vyšší, tuším, mezi 80-90% ty v závislosti na modelu a centru, který tento model provozuje. Zde vlastně máme tak ještě shrnutí toho, co už jsem naznačoval, kdy epizoda El Niño představuje takzvané přerušení nebo modifikaci normálních podmínek, kdy se teplá povrchová voda přesouvá do této oblasti a indikuje mohutnější upwelling a vůbec přináší srážky do této oblasti, kdežto epizoda La Niña představuje zesílení těchto podmínek a přesun konvekce a srážek k pobřeží Indonésie a Austrálie. Tím pádem je vlastně patrný vliv této oceánské oscilace na takzvanou Walkerovu cirkulaci, což je vlastně mezišířková cirkulace v ekvatoriální oblasti mezi jednotlivými oceány. Jak už bylo vlastně zmíněno i v té minulé prezentaci, stabilitu polární výhru narušuje takzvaná Aleutská výše, která má svůj protějšek v troposféře, takzvanou Aleutskou níži, která je právě během kladné fáze El Niño zesílená a tím pádem pomocí tohoto mechanismu dochází k vyššímu narušení polárního víru a tím pádem i vyšší možnosti nástupu náhlých stratosférických oteplení. Zde je vlastně nastíněn mechanismus vůbec ovliv telekonexe signálu z ekvatoriální oblasti do vyšších zeměpisných šířek, kdy pomocí mohutnější konvekce, mohutnější upwellingu dochází k indukci meridiální cirkulace, která vlastně narušuje tu stabilitu polárního víru a ovlivňuje nástup stratosférických oteplení. Dalším takovým fenoménem, který vlastně působí na severní, ale severní polokouli je arktická oscilace, která vlastně představuje, dá se říct, mechanismus komunikace mezi troposférou a stratosférou a ovlivňuje také stabilitu západního proudění a tedy stabilitu polárního víru na severní polokouli. Dalším fenoménem, kterému jsem se už dostal vlastně u této časové řady teplot v hladině 30 hektopaskal na rovníku, jsou vulkanické erupce. Poslední tři nejmoutnější vulkanické erupce nastaly v roce 1963, 1982 a 1991, přičemž erupce sopky Mount Pinatubo je nejlépe zdokumentovaná. Je to dáno vlastně i vývojem satelitního měření, kdy počátek 80. let můžeme brát jako nástup v vozovkách použitelného satelitního měření vyšších vrstev atmosféry. A zde vlastně vidíme narušení té závislosti, že během kladné fáze dochází El Niño dochází k mohutnějšímu ochlazení nižší stratosféry. Je to dáno především tím, že transportem vlastně vulkanického prachu vznikají vlastně ve stratosféře těžko odbouratelná vrstva sulfatických aerosolů, která odráží krátkovlné záření a pohlcuje dlouhovlné záření. Dochází tedy k významnému ochlazení troposféry a naopak ohřátí příslušných vrstev ve stratosféře. Můžeme se podívat, kolik vlastně ta poslední erupce sopky Mount Pinatubo vyvrhla vulkanického prachu do atmosféry. Je tomu až 20 milionů tun SO2 a sloupec stál až do výšky 24 km, což je vlastně ten vulkanický prach vůbec můžeme demonstrovat tady na satelitních snímcích, kdy během května roku 1991 v rovníkové oblasti nenajdeme žádný vulkanický prach, tak během června a července a i dalších měsíců se ten prach zapomnělně držel a dokonce i meridiální cirkulací byl transportován i do vyšších zeměpisných šířek. Čímž vlastně můžeme dokumentovat i to, že ohřátím ekvatoriální stratosféry během vulkanických erupcí dochází k zesílení velkoprostorové cirkulace a tím pádem i ovlivnění například koncentrací ozónu jak na rovníku, tak i ve vyšších zeměpisných šířkách. Pozorujeme tedy větší propad koncentrací ozónu v ekvatoriální stratosféře a naopak pozitivní příliv ozónu ve vyšších zeměpisných šířkách. Pojďme se tedy přesunout k dalšímu fenoménu, kterým je takzvaný 11-letý sluneční cyklus, který je vlastně dlouhodobě pozorován počtem slunečních skvrn na Slunci. Rekonstrukce sahají až do začátku nebo do druhé poloviny 18. století. Samotná 11-letá perioda byla poprvé popsána v roce 1843 německým hvězdářem Schwabem. Já nevím teď, jestli jsem to dobře vysvětlil, ale samotná periodicita v počtu slunečních skvrn souvisí s proměnou magnetického pole na Slunci. Ačkoliv výskytem slunečních skvrn vlastně dochází ve fotosféře slunce k omezení transportu energie ze středu slunce na povrch a tím pádem i k omezení transportu energie nebo slunečního záření směrem k naší planetě, k Zemi. Přesto pozorujeme vyšší intenzitu slunečního záření během maxima slunečních skvrn. Je to dáno především tím, že krom výskytu slunečních skvrn na Slunci jsou pozorovány další útvary, které mají mnohem větší vliv na vůbec bilanci vyzářené energie sluncem. Tyto útvary se nazývají fakule a ty naopak mají vyšší teploty a tím pádem určují vyšší měrou transport energie k naší planetě. Sluneční cyklus se ovšem neprojevuje pouze změnami v celkové dopadající energii, ale mnohem vyšší měrou se projevuje ve změnách jednotlivých spektrálních částí. Pro stratosféru nejdůležitější částí je takzvané UV spektrum, kde ta proměnlivost během 11. slunečního cyklu je řádově v procentech, když to změna takzvané solární konstanty nebo celkové intenzity slunečního záření dopadající na horní hranici atmosféry je pouze v řádu promil. Vliv, což má vliv na vůbec na radiační bilanci ve stratosféře a produkci ozónu v tropické stratosféře, kdy proměnlivostí UV záření dochází k vyšší produkci ozónu a jeho následnou absorpcí ohřátí příslušných vrstev, což můžeme dokumentovat na těchto modelových výsledcích, kdy takzvaný ohřev pomocí krátkovlnné radiace a jeho maximum nastává v horní stratosféře a na hranici stratopauzy, což se následně projeví i v teplotě. Zde vidíme vůbec dopad tohoto mechanismu na teploty a v horní stratosféře, ale signály detekované i mnohem níže, což se následně, zejména během zimy, projeví i v cirkulaci, kdy ohřátím ekvatoriální oblasti zesílí horizontální gradient teploty a tím pádem i zesílují takzvané polární noční trysková proudění. Což je patrné na obrázku pod tím, kdy vidíme v těchto oblastech zesílené kladné anomálie zonálního větru. Dalším fenoménem, který je dosti unikátní v atmosféře, je kvazibinální oscilace. Jedná se o oscilaci zonálních větrů v tropické stratosféře, zejména v té nižší a až střední, dejme tomu největší projevy má právě v hladinách mezi 70 a 10 hektopaskaly a projevuje se tato oscilace se projevuje klesáním a západních nebo východních větrů směrem k dolní stratosféře. Toto klesání má průměrnou periodu 28 měsíců, což je i patrné na tomto obrázku, což je vlastně zonální průměr a na rovníku a jeho časová řada, kdy tady začínáme rokem 1953 a tento obrázek byl vykreslen na základě několika sondážních měření, takže které dosud pokračují, takže pokud byste se o tyto data zajímali, tak není problém vlastně si vykreslovat další roky a měsíce. Z tohoto obrázku je patrné, že východní fáze je nebo východní větry, kvazibinální oscilace, jsou mnohem silnější než větry západní. Je to dáno vůbec mechanismem a generováním této oscilace pomocí západních a východních západních kelvinových vln a východních rozbiogravitačních vln. A vůbec jejich strukturou. Maximum rychlosti větru nastává přibližně v hladině 20 hektopaskal, což vlastně je i patrné z této animace, kdy vidíme opět sesedání jednotlivých fází. Dokonce zde můžeme vždy vidět, že než zanikne jedna fáze, dejme tomu západní fáze, tak ve vyšších stratosféře je generována fáze nová. Jak už jsem zmínil, tak tato oscilace je generována ekvatoriálními atmosférickými vlnami, které přenáší buď západní nebo východní moment hybnosti do vyšších stratosférických výšek. Představme si tedy dejme tomu východní profil větru v ekvatoriální oblasti, který umožní propagaci nebo šíření západních vln do vyšších zeměpisných šířek, vyšších stratosférických výšek, kdy poté v těchto výškách disipují a přenáší tím moment hybnosti pozadivému větru. V těchto výškách zesiluje a sestupuje směrem dolů. Tím pádem je opět otevřena cesta pro východní vlny, a které mohou opět generovat východní fázi ve vyšších stratosférických výškách, a tímto mechanismem je generována kvazibinální oscilace. Ačkoliv tato oscilace je omezená do ekvatoriální stratosféry, pozorujeme její dopady i ve vyšších zeměpisních šířkách. Neboť proměnlivostí vertikálního střihu větru dochází i k proměnlivosti horizontálního gradientu teploty. A tato rovnováha, aby vlastně mohla být zachována, dochází k indukci meridiální cirkulaci, která během západní fáze QBO, kdy západní větry sestupují do nižších stratosférických výšek, indukují kladnou anomálii teploty na rovníku a zápornou anomálii teploty ve vyšších zeměpisních šířkách, konkrétně tady na tom schématu pro subtropickou oblast, která je právě udržována výstupnými pohyby a naopak v ekvatoriální oblasti pohyby sestupnými. Ve východní fázi je tomu naopak, kdy výstupné pohyby jsou lokalizovány převážně na rovníku a sestupné pohyby ve vyšších zeměpisných šířkách, což má opět dopad i na koncentrace ozónu a vůbec jeho transport, kdy během západní fáze QBO je zeslabena takzvaná Brewer-Dobsonova cirkulace, což je velkoprostorová cirkulace ve stratosféře, a měl bych se k ní vrátit během následujících slajdů. Naopak ve východní fázi QBO je tato cirkulace zesílena a tím pádem je i zesílen i přenos množství ozónu z ekvatoriální oblasti do vyšších zeměpisní šíře. Kvazibionální oscilace je, jak už bylo řečeno, otázkou zejména nižší až střední, dejme tomu i vyšší stratosféry, kde disipují zmíněné Kelvinovy a rozběho gravitační vlny. Na rovníku se však šíří mnohem větší spektrum vln, které generují i jiné oscilace ve vyšších vrstvách, zejména tedy už z nízké mezosféry a i výše. Jednou z nich může být takzvaná půlroční oscilace, která je dobře vyjádřena zejména v těchto vrstvách. Další oscilací může být takzvané mezosférické QBO, tedy mezosférická kvazibionální oscilace. Jak už jsem také nastínil, kvazibionální oscilace neovlivňuje stratosférické poměry pouze v ekvatoriální stratosféře, ale dotýká se i poměrů ve vyšších zeměpisních šířkách, neboť pozadivé větry ovlivňují další šíření atmosférických vln ve vyšších zeměpisních šířkách a tím pádem narušují stabilitu polárního víru ve stratosféře. Zde lze doporučit několik odkazů a několik dat a informací, kterými se lze proklikat. Je to časová řada kvazibionální oscilace, která již byla představena zde. Ta je agregována na Svobodné univerzitě v Berlíně, kde jsou plně k dispozici. Animace sestupu jednotlivých vrstev lze najít na tom následujícím odkazu a tady lze najít další monitoring QBO. Dále lze doporučit výborný přehledový článek, když je zde také uveden odkaz, který vlastně shrnuje vůbec vývoj výzkumu této problematiky a i mechanismy, které generují tento fenomén. Vliv QBO na vyšší zeměpisné šířky byl poprvé zmíněn v 80. letech minulého století, kdy pánové Holton a Tan upozornili na to, že během východní fáze QBO je narušena stabilita polárního víru a naopak během západní fáze QBO je tomu naopak. V následujících letech přišla další studie od profesorky Labické, která do tohoto mechanismu v fozochách zamíchala i sluneční cyklus, vliv sluneční aktivity, a výsledkem byl tento graf, který se, dá se říct, táhne celou touto prezentací. Zde je patrné, že během východní fáze QBO dochází a během nižší sluneční aktivity dochází opravdu k narušení stability polárního víru. A naopak je tomu během západní fáze QBO, kdy je polární vír narušen pro vyšší sluneční aktivitu. Jak je například patrné z lineárního vztahu zde uvedeno, z korelačního koeficientu, pro východní fázi QBO tento vztah není zas tak patrný. A je potřeba s tímto dát do souvislosti i další fenomény, další mechanismy a vůbec samotnou interakci slunečního cyklu a kvazibinální oscilace. Neboť oba, dá se říct, řídí dynamiku stratosféry z ekvatoriální oblasti. Tím pádem se například uvažuje přímý nebo i nepřímý vliv slunečního cyklu na kvazibinální oscilaci. Abychom vlastně se mohli dále zabývat ovlivněním těchto fenoménů na stratosféru a vůbec na její poměry, opět si tady ukážeme pár obrázků vůbec samotné cirkulace a abychom mohli lépe pochopit vliv těchto fenoménů na stratosférické poměry. Zde je uveden slide geopotenciální výšky nebo mapy geopotenciální výšky v hladině 300 hektopaskal, kdy cirkulace odráží radiační a tepelné poměry u povrchu, kdy vidíme na pólech tlakové níže a ve vyšších zeměpisných šířkách tlakové výše. Už zde začíná být opět patrný rozdíl mezi severní a jižní hemisférou v zimě, kdy jižní cirkumpolární vír je mnohem více persistentnější a více stabilnější oproti cirkumpolárnímu víru na polokouli severní. Což bude dále dokumentováno i ve vyšších zeměpisných, ve vyšších stratosférických hladinách, jak například tady v hladině 100 hektopaskal, kde nebo i dále v hladině 30 hektopaskal, kde opět i v poli geopotenciální výšky pozorujeme v polární oblasti Aloutskou výši, která narušuje asymetrii tohoto víru, když to na jižní polokouli se zdá tento vír mnohem více stabilnější. Čemuž odpovídají i teploty, kdy které například na jižní polokouli jsou mnohem nižší a než na polokouli severní. Posuneme se do vyšších hladin. Tato anomálie se postupně vytrácí, až vlastně, dejme tomu, kolem stratopauzy tato anomálie již není patrná vůbec. Přejdeme-li do mezosférických hladin je zde patrný další výrazný rozdíl mezi severní a jižní hemisférou. Nenalezneme zde již prochlazený polární vír v zimní polovině roku, ale teploty jsou obrácené. Tím pádem letní polovina roku je chladnější než zimní polovina roku, což je společné pro obě polokoule. A abychom mohli tento jev vysvětlit, podíváme se na vůbec na působení atmosférických vln na stratosféru a na indukci anebo i mechanismus indukce velkoprostorové cirkulace v mezosféře a zejména v dolní mezosféře. Zde již rychle můžeme shrnout vertikální profily zonálního větru na obou polokoulích, kdy vidíme mnohem více intenzivnější západní proudění na jižní polokouli, na v zimě jižní polokoule oproti polokouli severní a odpovídající zimní cirkulaci šíření větru ze západu na východ a letní cirkulace odpovídá východnímu nebo východní proudění odpovídá letní cirkulaci ve stratosféře. Zde ještě časové průběhy zonálního proudění v severních a jižních polárních oblastech během roku 2013. A z pohledu zonálního větru, kdy je zde opět patrná výrazná persistence západního proudění během zimy jižní polokoule, kdežto západní proudění na polokouli severní je narušováno takzvanými už několika omílenými stratosférickými otepleními, které se zde projevují jako východní anomálie v lednu roku 2013. Zde se dostáváme vůbec k velkoprostorové cirkulaci, kterou jsem nastínil, která souvisí například právě s rozdíly v teplotách dolní, ale i vyšší mezosféry. Stojí zatím takzvaná velkoprostorová cirkulace, kdy zde si můžeme krásně dokumentovat na koncentracích ozónu a vůbec rozdělení ozónu globálním rozložení ozónu, kdy v ekvatoriální oblasti je zde patrné minimum, přestože v těchto oblastech díky maximu dopadajícího záření bychom očekávali nejvyšší koncentrace tohoto stratosférického prvku. Není tomu tak, vznikající ozon je velkoprostorovou cirkulací přesouván do vyšších zeměpisních šířek. Tato cirkulace, nebo model této cirkulace byl poprvé navržen v 50. letech minulého století, kdy právě vysvětlil tento paradox minima koncentrací ozonu v tropické stratosféře. Představme si cirkulaci, která vlastně se stává z výstupné části v ekvatoriální stratosféře a sestupné části ve vyšších zeměpisních šířkách. Touto cirkulací dochází nejen k transportu ozónu do vyšších zeměpisních šířek, ale dochází i k ochlazování dolní stratosféry a naopak k oteplení vyšších zeměpisních šířek. Tato cirkulace vzniká díky působení atmosférických vln, které se šíří ze stroposféry a disipují ve stratosféře. Což je například naznačeno i na tomto obrázku, kde vlastně je i naznačen transport ozonu a jeho koncentrace jak v ekvatoriální stratosféře, tak ve stratosféře polární. Jak už jsem řekl, tato cirkulace se neprojevuje pouze na koncentracích ozónu, ale je patrná i v poli teploty. Zde máme obrázek průměrné lednové teploty, zonálního průměru lednové teploty ve výškách od 0 do 110 km a takzvanou teplotu radiační rovnováhy, což je vlastně teplota, kdy uvažujeme pouze radiační procesy a ignorujeme dynamiku nebo vůbec samotnou cirkulaci ve stratosféře. Zde je patrné, že ekvatoriální tropopauza nebo dolní stratosféra je mnohem chladnější, než je tomu u této radiační teploty. Naopak vyšší zeměpisné šířky jsou touto cirkulací ohřívány. Výrazný rozdíl mezi těmito teplotami je právě v mezosféře, kdy radiační teplota radiační rovnováhy říká, že nejchladnější teploty by měly být logicky v polární oblasti severní polokouly. Tyto teploty se však v reálu vyskytují na polokouli jižní, tedy na letní hemisféře. Zatím to stojí právě velkoprostorová, nebo chcete-li, Brewer-Dobsonova cirkulace, která v těchto místech indukuje výstupné pohyby, které tyto vrstvy ochlazují, a naopak v těchto vrstvách dochází díky této cirkulaci k oteplení a ohřátí těchto vrstev. Jak už bylo řečeno, tato cirkulace je generována nebo indukována působením atmosférických vln, což je naznačeno na tomto obrázku. Lze si to představit vlastně tak, že na jednoduchém modelu, že bychom si představili stratosféru jako kruhový bazén a v tomto místě bychom umístili loďku a vlastně v závislosti na frekvenci našeho pádlování bychom roztočili nejenom loďku, ale rozpohybovali i vlastně celý bazén, celou stratosféru. A nemuseli bychom pádlovat, dejme tomu, pořád stále, ale stačilo by nám pádlovat například jenom v tomto místě a jenom s určitou frekvencí. A podle toho, s jakou frekvencí bychom pádlovali, tak bychom indukovali takovou cirkulaci. A tímto pádlem jsou vlastně atmosférické vlny, které šířící se z mimotropických šířek troposféry do stratosféry, kde disipují a tím pádem vlastně roztáčí velkoprostorovou cirkulaci ve stratosféře, která, jak je zde patrné, má výstupnou část ve vyšších zeměpisnějších v ekvatoriální oblasti a sestupné větve ve vyšších zeměpisních šířkách. Jelikož tyto vlny se mohou šířit pouze skrze západní proudění, tak i tato cirkulace, a jelikož toto proudění je ve stratosféře zastoupeno pouze v zimní polovině roku, tato cirkulace zažívá výrazný roční chod. tím pádem je mnohem, mnohem výraznější v zimní polovině roku, což následně vede k několika věcem. Což si můžeme dokumentovat například tím, že pomocí takzvaného grafu stáří vzduchu, kdy bychom uvažovali transport částic z ekvatoriální troposféry do stratosféry a i vyšších zeměpisních šířek právě změnou Brunovou cirkulací, tak si všimněme, že například částice se do polárních vrstev zeměpisné polárních vrstev stratosféry, dolní stratosféry dostanou v průměru za 5 let, což je poměrně vysoké číslo oproti tomu, že tyto pohyby nebo toto stáří vzduchu na rovníku je, dejme tomu, v řádu let či 2 let. Což vlastně ilustruje i další obrázek koncentrací metanu, kdy pozorujeme v ekvatoriální stratosféře vyšší koncentrace tohoto plynu a vlastně přes samotnou destrukci tohoto plynu ve vyšších zeměpisních šířkách a se vlastně je vlastně možnost, že přes pomalost nebo přes to, že Brunovsonova cirkulace je mnohem pomalejší než vlastně chemické procesy ovlivňující koncentrace tohoto plynu, vůbec nemusí dostat do vyšších zeměpisních šířek. Zde se opět zastavím u vlastně ochlazování ochlazování zimní letní hemisféry touto cirkulací, kdy, což je patrné na tomhle obrázku, kdy výstupné pohyby začínají právě na letní hemisféře a sestupné pohyby jsou naopak lokalizovány ve vyšších zeměpisních šířkách dolní mezosféry, ale i horní stratosféry. Tato větev velkoprostorové cirkulaci není již indukována planetárními vlnami, ale je generována takzvanými gravitačními vlnami. A je to dáno především tím, že v letní polovině roku, která je vlastně spojena s východním prouděním, se mohou šířit gravitační vlny se západním momentem hmotnosti a tím pádem indukovat tuto cirkulaci, která vlastně stojí za poněkud překvapujícími nebo odlišnými teplotami oproti teplotě radiační rovnováhy. Na tuto cirkulaci se projevují nebo ji ovlivňují i zmíněné fenomény slunečního cyklu a i kvazibinální oscilace, kdy například se ukazuje, že během slunečního maxima je Brunovsonova cirkulace omezená, tím pádem nedochází k takovému výraznému ochlazení v ekvatoriální stratosféře a naopak nedochází k takovému ohřátí vyšších zeměpisních šířek a pozorujeme jak anomálie teplotní v dolní stratosféře, tak i například anomálie v polích ozonu. Což vlastně mě přivádí k tomu, jak přistoupit k vůbec analýze těchto fenoménů a jejich vlivu na stratosféru a vůbec vyšší atmosférické hladiny. Tato analýza nebo vůbec výzkum těchto fenoménů, jak už bylo naznačeno, nelze praktikovat na nějakých nesouvislých měřeních nebo i měřeních, která jsou lokálně umístěná. Je potřeba tyto fenomény studovat globálně. A k tomuto účelu se používají takzvané reanalýzy, což jsou vlastně modelové výstupy doplněné nebo na základě toho, že v daný čas si vezmu měření a určitým asimilačním procesem na těchto měřeních pustím můj globální model, který mi rozpočítá jednotlivé časové řady do všech bodů naš země koule a i do všech hladin. A i přesto, že vlastně asimiluji reálná měření, nelze těmto datům nebo těmto reanalýzám přesoudit status reálních dat, neboť se zde může projevit řada nejistot, samozřejmě jak z pozorování, tak zejména v asimilačním procesu, dejme tomu odlišných satelitních misí či vůbec asimilace například sondážního měření a zároveň i satelitního pozorování. K samotné analýze lze použít poměrně jednoduché nástroje, čímž může být takzvaná vícenásobná lineární regrese, kdy jako regresory vezmeme například sluneční cyklus nebo a zároveň i kvazibinální oscilaci a další a zkoumáme vlastně jejich projevy ve stratosféře a i například v dolní mezosféře, kam například zasahují poměrně unikátně data vyvíjená merar analýzy, data vyvíjená americkou vesmírnou agenturou, která právě zasahují až do hladiny 1,1 hektopaskal, což je vlastně dolní mezosféra. Další takovou technikou je takzvaná kompozitní analýza, kdy se vlastně zaměříme na výskyt jednotlivých fází a například QBO nebo slunečního cyklu a zkoumáme jejich vliv zvlášť. Což můžeme udělat jednoduše tak, že si vezmeme například zde prosince, všechny prosince během východní fáze a zároveň i během západní fáze QBO a jednoduše od sebe odečteme, abychom zjistili jejich rozdíl na nebo jejich vliv na poměry ve stratosféře. Zde například je patrné střídání západní a východní anomálie na rovníku, kdy vidíme východní anomálie v vyšších stratosférických hladinách, ve střední stratosféře je západní anomálie a v dolní stratosféře je anomálie východní. Toto lze přisoudit tomu, že se simultánně vyskytuje východní fáze ve vyšších stratosférických hladinách spolu se stejnou fází v dolních hladinách. Jak už jsme například viděli na animaci na začátku prezentace, kdy jednotlivé fáze sestupují a ve vyšších hladinách a i dolních hladinách v určitý moment detekujeme stejnou fázi kvazibinární oscilace. Další vliv nebo ovlivnění pozorujeme v polární cirkulaci, kdy zde nacházíme takzvanou východní anomálii, která je poměrně statisticky významná a ukazuje na to, že opravdu během východní fáze QBO dochází k narušování stability polárního víru a tím pádem i k vyšší pravděpodobnosti nástupu stratosférických oteplení. Tento vliv je nejvíce patrný na začátku polární zimy, jak je patrné z těchto prvních dvou obrázků pro prosinec a leden. Stejnou analýzu můžeme udělat i na sluneční cyklus, kdy si vezmeme sluneční maxima a sluneční minima a koukneme se, jak se rozdílně projevují zonální cirkulaci. Zde je patrná poměrně výrazná západní anomálie, zesílení západního proudění kolem stratopauzy, které se v dalších měsících šíří do vyšších zeměpisních šířek a zároveň i se podléhá sestupným pohybům, jak je například patrné v únoru. Tím pádem se zde během slunečního maxima objevuje východní anomálie pouze koncem polární zimy, což dokazuje i tato východní anomálie, která se šíří z vyšších mezosférických hladin směrem do stratosféry. Výsledkem této anomálie nebo vlivu této anomálie na stratosférickou cirkulaci je to, že zesílením tohoto proudění a jeho sestupu a postupu do polární oblasti není umožněno planetárním vlnám transportovat moment hybnosti směrem k rovníku, tím pádem jsou více orientovány směrem do vyšší zeměpisní šíře. A jelikož, jak už bylo zmíněno, Brunsonova cirkulace je řízena těmito atmosférickými vlnami, pozorujeme slabší Brunsonovu cirkulaci během maxima sluneční aktivity. Což je především patrné na počátku polární zimy. Kombinovaný vliv slunečního cyklu a kvazibinární oscilace však nedává tak úplně jednoznačné výsledky, jak bylo patrné například v těchto dvou slidech. Ukazuje se, že vliv slunečního cyklu nebo kombinovaný vliv slunečního cyklu a QBO je dosti nelineární a dochází a během jednotlivých fází dochází k zesilování nebo zeslabování jednotlivých anomálií. K zesilování těchto fází dochází během slunečního maxima a západní QBO, kdy například tato západní anomálie je zesilována. Tím pádem v této kombinaci, tedy během západní fáze QBO a slunečního maxima, jsou náhlá stratosférická oteplení nebo disrupce polárního víru takzvaně odsunuta spíše na konec polární zimy, což je patrné v tomto grafu profesorky Labické. Naopak během východní fáze QBO a slunečního maxima dochází k podpoře nebo k narušení instability polárního víru především na začátku polární zimy, což nebo v celém její průběhu, což může dokumentovat i to, že vlastně ten lineární vztah tady naznačený není tak výrazný jako pro západní fáze kvazibinální oscilace. Já už možná budu končit teda. Abych vlastně nějak shrnul vůbec působení fenoménu ve stratosféře a následně potom i v troposféře, můžeme použít výsledky prezentované zde, kdy je důležité zahrnout nejen samotný vliv jednotlivých fenoménů, ale uvažovat jejich kombinovaný vliv a výsledky interpretovat na základě fyzikálních mechanismů, které jsou vlastně ve stratosféře nebo i vůbec ve střední atmosféry založeny na takzvané teorii působení atmosférických vln na zonální proudění, což bylo například patrné vůbec v indukci Brunovsonovy cirkulace atmosférickými vlnami. Ale krom vlastně fenoménu QBO a slunečního cyklu vlastně na začátku prezentace byly zmíněny i fenomén El Niño, jižní oscilace, který jeho vliv byl také potvrzen a jeho vliv na stabilitu polárního víru byl také potvrzen a tento vliv je také založen na teorii interakce mezi atmosférickými vlnami a základním nebo zonálním prouděním. Stratosféra jako celek a její význam roste s tím, že vlastně výzkum nebo vlnová aktivita generovaná z troposféry a její disipace nebo ovlivnění stratosférického proudění se potom nejenom odráží na podmínkách stratosféry, ale díky například arktické oscilaci můžeme vlastně pozorovat další zpětnou vazbu stratosférických vrstev na ty troposférické, což vůbec dokumentuje orientace aktuálního výzkumu na tuto problematiku takzvaného couplingu atmosférických vrstev, který se zdá být základním kamenem k pochopení vůbec nějakého dlouhodobějšího režimu počasí a tím pádem možnosti predikovat nebo předpovídat klima na delší časové období. A to si myslím, že tak bude asi ode mě vše. Děkuji za pozornost a doufám, že se vás moc nevyčerpá.
Já děkuji Karlovi za jeho, jak je vidět, tak stratosféra je poměrně vyčerpávající a náročná. Vaše dotazy, komentáře, připomínky, Rudy?
MI, a teda ešte MIT, sa opierali o data, čo sa týka jednorazročného slnečného cyklu, na vplyv a dynamické zmeny v stratosfére. O data z roku 42 až 2000, tie cykly, 11-ročné sa tie maxima boli približne vyrovnané. To posledné nedosiahlo ani spodnú hranicu predikovaného možného maxima. Mm-hmm. Ako sa to prejaví teraz v stratosfére? Ako to bude vyzerať?
Ja vlastne... Vlastně ty výsledky, co jsem, nebo ta jednoduchá kompozitní analýza toho slunečního cyklu, zde jsem uvažoval pouze vlastně ty cykly předtím. To znamená, že jsem uvažoval, dá se říct, stacionaritu toho slunečního signálu. Vzhledem k tomu, že vlastně to nynější maximum, nemaximum, nebo k jeho intenzitě, tak jsem ho neuvažoval. A myslím, že dokonce dosud nebyly publikovány nějaké výsledky, které by se tím zaobíraly, protože je to z jednoznačného důvodu, že dosud taková perioda slunečního cyklu vlastně vezmeme-li současná reanalyzovaná měření, nebyla dosud naměřena. Ale na základě numerických simulací se tímto někdo zabývá, ale abych řekl pravdu, myslím, že to bylo pouze na bázi nějakých paleoklimatických simulací. Nebylo to například zaměřeno na vůbec vliv na šíření atmosférických vln a vůbec přenosu signálu z troposféry, jak jsem se snažil například tady nějakým způsobem nastínit.
Takže do
jaké
míry by to teda mohlo
ovlivnit,
keď to
slunečné
maximum teraz výrazně
nižší, jako, že by to mohlo... Jestli můžu, ono jde také o to, kolikrát by se to opakovalo, protože pokud ty podmínky toho maxima vlastně odpovídají tomu minimu, můžeme v krátkodobém časovém měřítku předpokládat, že ta odpověď bude podobná jako minimu. Nicméně ty podmínky, jak je pozorujeme, tak odpovídají také tomu, že ta oscilace se pravidelně mění. A jak říkal Aleš, tak zkrátka ještě není úplně prostudované, jak se ten systém promění ve chvíli, kdy budeme mít jako podmínky minima, ale ta oscilace nebude. Ty podmínky minima budou přetrvávat po dlouhé období. V tom krátkodobém osobně si myslím, že lze docela úspěšně pracovat s hypotézou, že to bude odpovídat těm podmínkám, které jsou proměněné. Pokud by se takový cyklus opakoval za dalších 11 let, no tak je otázka, jak se to zesílí, nedokážu to ani vyspekulovat.
Děkuji taky. Já jsem, že tam dotaz někdo tak ještě nějak. Jestli bych se mohl zeptat i ohledně grafu profesorky Lobické, který nám provázal ohledně volby právě signálu slunečního minima. Tak vy tam máte právě slunečního rádiového toku 10,7 cm, což je samozřejmě pro takovéhle klimatologické studie a většinou se to používá při většině vhodnější, protože je dlouhodobější měření a vlastně je to ze země a není vlastně problém spojit různé datové zdroje. Nicméně vy jste sám pak říkal během prezentace, že na stratosféru právě přímočaři působí právě to UV záření, jestli UV nebo rentgenové, což vlastně máme data z družic už od začátku 60. let, kde teda jsou jisté problémy s interkalibrací, aby se srovnali data z různých družic a tak dále. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli nevíte, jestli byly snahy právě použít řekněme, fixové ose podobných obrázků, právě jako ten sluneční signál vhodnější, právě parametr sluneční aktivity, který právě na tu stratosféru má jako přímočařejší vliv, protože právě ten rádiový tok, ten je tím, který kopíruje tu sluneční aktivitu, nicméně je tam stále velký rozdíl mezi právě tímhletím indexem a přímo tím UV tokem nebo rentgenovým tokem, který potenciálně by mohli mít na řadu těch stratosférických procesů jakoby lepší vliv, takže by ta korelace i v těchto obrázcích mohla být přesnější.
Vlastně v těch studiích profesorské Labické se vlastně používá tenhle ten tok v zásadě jenom pro tu svoji 11letou periodicitu. A pak tyhle vlastně ty další indexy nebo vlastně ten vliv toho UV signálu samotný, s tím se spíše zaobírají vůbec jako modelové simulace, které vlastně simulují vliv slunce na stratosféru, a tam s tím jsou jako v fozovkách docela problémy, protože ty data nejsou homogenní a ta variabilita, nebo spekuluje se, že ta variabilita vůbec toho slunečního signálu v nich není tak dobře zachycená, a tím pádem i ty modely nejsou schopné pomocí na základě těchto dat vlastně nějakým způsobem uspokojivě simulovat ty změny, například co pozorujeme, co jsem tady naznačoval.
Já jestli můžu k tomu, já jsem velmi podobný dotaz a já se ho pokusím ještě doplnit, že já si osobně myslím, že ten problém ještě v jedné věci, že ta stratosféra samozřejmě důležitou setrvačnost, čili tam pokud se krátkodobě na řádově dny z nějakou důvodu zvýší intenzita krátkodobného záření, že je to rentgen nebo je to UVčko, je to úplně jedno, tak ta odezva té stratosféry nebude teď hned v ty paty, ale tam to bude mít delta té týdny, měsíce, roky, vůbec nemáme představu. Proto si myslím, že se použil tenhle index, protože ten je krásný, vyhlazený, nemá žádné lokální víceméně maxima, ale souhlasím teda s tou připomínkou, protože z mého pohledu ta stratosféra bude asi daleko lépe a rychleji a svížněji reagovat v tom obecném rytmu na tu krátkodobou složku a ne vždycky to musí úplně přesně podávat si tady tohle. Takže to je jedna věc. Jestli můžu ještě jeden dotaz, ono to tady padlo na závěr toho povídání. Já teda tuším, jak mi odpovíte, ale přesto se zeptám, jo. Kdyby se zeptal naprostý lajk, řekl bych, co ovlivňuje více, stratosféra troposféru nebo troposféra stratosféru? Čekal jsem akorát... Jo, protože to mě docela zajímá, protože samozřejmě existují vzruchy, které jdou jakoby endogenně směrem od země, ať už jsou to vulkanické ruce nebo oře, nějaké turbulentní věc záležitosti, ale samozřejmě zdá se, že na ty horní vrstvy atmosféry by mělo mít dominantní vliv právě to kosmické počasí, čili teď mě, a navíc, že jo, máme tam 100 km něčeho, o čem toho moc nevíme de facto, a teď jestli se nějakým způsobem propaguje nějaký ten vzruch, nějaká změna do té troposféry, protože proč se na to ptám, že jo, není to tak dávno, kdyby jaké názory na slunci, erupce a větrný šlák, že jo. Čili já budu mít infarkt, nebo porodím, nebo něco podobného. Ukazuje se, že samozřejmě tam jakýsi vliv tam určitě je, ale právě díky tomu, že se ten vzruch šíří vlastně přes tu vrstvu atmosféry, přes několik desítek, stovek procesů, tak vlastně my vůbec nevíme, jestli tam ta příčinnost je nebo není. Jo? To je takové. Takže jestli je nějaké obecné povědomí, co ovlivňuje co víc.
Jestli z vrchu
dolů nebo nahoru.
No asi, jak to vezmete, že takhle, jako ta energie do té atmosféry samozřejmě zazřela od toho slunce, ale zároveň velmi podstatným principem je šíření vůbec té hybnosti od té rotující, země koule, a ta hybnost se šíří právě díky těm atmosférickým vlnům. Takže asi interakce tady těchto dvou vlivů. Pokud se na to budeme dívat mechanicky, tak tam bude vliv jednoznačně té rotující země. Nicméně je potřeba tam dát i ty energetické, radiačně energetické procesy. A je to opravdu tak, že potom ten sluneční signál je šířen díky ovlivnění nějakých těch dynamických.
Takže ruku.
Jo, tak něco takového jsem tušil, že... Ale tam vlastně ještě i to záření de facto sluneční se ve velké nebo největší míře jako uvolňuje a nějakým způsobem mění v té nízké vrstvě.
Ale to je tak, jako, taková jonosféra je tvořena kosmickým počasím a žiarením slunka je vlastně žiarení Zeme. V podstatě to je taky vyrovnaný stav tam
nějaký. Systém,
já bych možná ještě doplnil k tomu solárnímu fluxu, my jsme shodou okolností měsíc dva zpátky viděli přednášku, ale takový ten chlapík s tím maďarským jménem, jestli si vzpomínáš, no zkrátka v studii, která ukazovala, že opravdu ten solární flux není úplně ideálním měřítkem a byl to odborník, který vyvíjel nějaký vlastní index. A my jsme byli schopni dohledat, že to měl asi na třech konferencích, ale zatím to nebylo nikde publikované, takže jsme to nemohli někam zatím zařadit, no, tak možná někde se uvidíme příště, tak už budeme mít update toho, jak se to vyvíjí.
Děkuju. Je ještě nějaká připomínka nebo dotaz, komentář? Pokud není, tak já ještě jednou panu Kukazovi děkuju.